Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 29. jun na internet su stranici našeg radija slobodnaevropa.org. A u emisiji koja je pred vama istražujemo da li je haški optuženik Vojislav Šešelj zaista naručio ubistvo lidera naprednjaka, njegovog dojučerašnjeg zamjenika Tomislava Nikolića. Analiziramo veze između terorizma i vehabizma u Bosni i Hercegovini, te kako će potpisani sporazum o izručenjima optuženih za najteža krivična djela regulisati borbu protiv organizovanog kriminala u regionu. O tome da li je neadekvatno kažnjavanje nasilja doprinijelo da su umjesto kriminalaca češće mete u Crnoj Gori javni djela. Najavi Euleksa da postoji lista osumnjičenih za korupciju i počinjene zločine protiv kojih će početi istraga koja će trajati do septembra 2010.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Hrvatska potpisale su sporazum o međusobnom izručenju državljana koji su osumnjičeni ili optuženi za organizovani kriminal ili korupciju. Potpisana dokument stavili su u zgradi vlade Srbije u Beogradu ministar pravosuđa Hrvatske Ivan Šimonović i ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Kako su naveli, sporazum na snagu stupa odmah, a omogućit će da u roku od najkasnije nekoliko mjeseci Srbiji bude isporučen Sretko Kalinić, osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, koji je trenutno u zatvoru u Hrvatskoj. Oba ministra složili su se da se radi o istorijskom sporazumu, pošto je ovo prvi dokument ove vrste u regionu. Sa detaljima iz Beograda naš novinar Miloš Teodorović.
Pomalo u atmosferi trijumfa te dokazivanju odlučnosti da se zada do sada najteži udarac organizovanom kriminalu, koji više sumnje nema, ne priznaje gustu ispresecanost regiona granicama, dvoje ministara svojim potpisima označili su i početak primjene dogovora Beograda i Zagreba, Malović i Šimonović.
Nakon potpisivanja ovog ugovora, svako lice koje je počinilo krivično delo organizovanog kriminala ili korupcije u Srbiji ili Hrvatskoj, bez obzira na državljanstvo, biće izručeno zemlji u kojoj je delo učinjeno.
Mi u Hrvatskoj ovaj čas imamo oko 53 tjeralice koje se odnose na državljane Republike Srbije.
Dogovor konačno. Srpsko-hrvatski sporazum istorijski je po tome što je prvi tog tipa u regionu, a po rečima ministra Šimonovića po mnogim elementima i jedinstveni primjer u svetu, ali sudeći po u mnogim slučajevima dokazanoj čvrstoj uvezanosti kriminalaca, dogovor Zagreba i Beograda zapravo je bio neizbežan, podlači to i advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović.
Oni moraju to, jer je kriminal bez granica, on ne priznaje granice, oni su kao voda. Teško ih je zadržati. Državne službe policijske moraju sarađivati u borbi protiv organizovanog kriminala, kome su sve granice propusne, prolazne, ne zadržavaju ih.
Nedavno propusnost granica u ilegalnom prelasku iz Hrvatske u Srbiju pokušao je da iskoristi sada jedan od zatvorenika u Zabeli, osuđen također zbog ubistva premijera Miloš Simović. Njegov saradnik iz zemunskog klana, kog je ranio i umalo ubio pre nego što je pokušao beg u Srbiju, nosilac srpskog i hrvatskog državljanstva Sretko Kalinić, oporavlja se u Zagrebu i vjerovatno očekuje da će baš on biti među prvima kog će se po slovu sporazuma Hrvatska rešiti jednostavnim slanjem u Srbiju. Tu ga dočekuju sa kaznom na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera, pri čemu se smatra povezanim sa još 20 likvidacija. Zbog svega toga Šimonović je direktno pitan kada se Kalinić može očekivati u Srbiji.
Ja ne mogu prejudicirati odluku suda, ali ja vam mogu samo reći da ako ne bi bilo protivljenja izručenju od strane osobe čije se izručenje traži, da bi to moglo ići vrlo brzo, dakle za manje od mjesec dana, a ako bi se osoba protivila i koristila sva sredstva pravna, to može trajati nešto dulje, ali ne puno dulje, dakle radi se o nekoliko mjeseci.
Efekti će se osjetiti u procesu koji se za ubistvo novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića vodi i u Zagrebu i u Beogradu. Naime, slučaj za ekstradiciju, ali iz Srbije mogao bi biti i Sreten Jocić, poznat kao Joca Amsterdam, kojem je srpski sud nedavno odredio 15 godina robije zbog navođenja na ubistvo, a koji je optužen i kao nalogodavac atentata na Pukanića i Franjića, Malović i Šimonović.
Njegovo je suđenje počelo u Srbiji i dovršit će se suđenje u Srbiji.
Princip je takav da se započeto suđenje za isto djelo, da se nastavlja u državi u kojoj je započeto. Međutim, to ne isključuje mogućnost, ako se radi o nekom drugom dijelu, da se postavi zahtjev i da se o tom zahtjevu odlučuje.
Također, izašlo se u susret i onima koji po raznim osnovama mogu sumnjati da se protiv njih u susjedstvu vode postupci, kako je saopštio Šimonović od 15. jula u Srpskom i Hrvatskom ministarstvu pravde. Svako može proveriti da li se protiv njega na drugoj strani vodi bilo kakav postupak. Niz mera potvrđuje do sada najozbiljniju rešenost dve države, navode ministri.
U Srbiji i Hrvatskoj postoji jasna politička volja da se organizovanom kriminalu odlučno suprotstavimo.
Jučer su se susreli ministri unutarnjih poslova Karamarko i Dakić. Danas smo se susreli kolegice Malović i mi. Dragi kolega, to nije nimalo slučajno.
Srbija i Hrvatska učinile su prvi korak. Govoreći o mogućnosti da se i sa Crnom Gorom zaključi sličan ugovor, Malović je podsjetila da je i sa tom državom 2008. zaključen set ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći, ali se u toj zemlji različito tumači da li crnogorski ustav dozvoljava ekstradiciju. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, sporazum je nemoguć pre nego što se promeni deo zakona o kaznenom postupku koji brani izručenja, ali i odredbe Ustava Federacije i Ustava Republike Srpske. No na osnovu svog obimnog iskustva, Rajko Danilović zaključuje da su dogovori poput beogradskog neophodni. Sve ostalo je stvar forme i pitanje iskrene rešenosti da država bude jača od kriminalaca.
Kao što smo se uverili, kriminalci ne znaju granice. Oni rade na celom području. Bez saradnja policijskih službi i naravno tužilačko-sudskih, nema rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala.
Duga je lista primjera koji pokazuju da su se kriminalci na Balkanu osjećali sigurnije nego da su utočišta tražili u bilo koje zabiti na planeti. Posle potpisivanja sporazuma, kako je rečeno, stanje se menja, a stvaraju se uslovi da se sa imena regiona skine oznaka Sigurna kuća za kriminalce. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo istragu povodom navoda da je Vojislav Šešelj iz Haga naručio ubistvo Tomislava Nikolića. Direktor bezbjednosno-informativne agencije Saša Vukadinović potvrdio je da je ugrožena bezbjednost Tomislava Nikolića, ali je rekao da ne može da govori ko je naručilac atentata jer je u toku provjera informacija. Još jednom Beograd i Radovan Borović.
Medijsko-političke navode o tome da je ugrožena bezbednost i život Tomislava Nikolića potvrdio je direktor bezbednosno-informativne agencije Srbije Saša Vukadinović. Vukadinović kaže da BIA tu informaciju nije dobila od MUP-a, ali nije naveo od kog državnog organa je stigla takva informacija.
Bezbednosno-informativna agencija raspolaže informacijom da postoji plan za napad na gospodina Tomislava Nikolića. Ta informacija je u fazi provjeravanja, znači stepen izvesnosti svega toga naravno ne može da se kaže dok se ne izvrši provjeravanje.
O tome ko je mogući naručilac atentata, šef tajne policije nije mogao također ništa da kaže.
Bezbednosno-informativna agencija i ja kao njen direktor ne mogu olako da pominjem lica. Ako nemam dovoljno informacija, ja ono što mogu da vam kažem, to sam malo pre napomenuo, da postoji znači informacija o mogućem ugrožavanju i ne bih želio sada da vam govorim o tome s obzirom da je informacija neproverena, da je u fazi provjeravanja.
Nikolićev stranački zamjenik Aleksandar Vučić navodi da su nadležni državni organi njegovoj stranci u petak dostavili prva obaveštenja o mogućem atentatu na Tomislava Nikolića. Zadovoljni su kako su bezbednosne snage na mitingu u Kruševcu obezbeđivali skup uključujući snajperiste po krovovima. Vučić nije mogao da demantuje, ali ni da potvrdi da je nalogodavac Nikolićevog ubistva, kako je štampa pisala u Beogradu, šef Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Poznajem ga bolje od svih. Poznajem ga bolje od svih koji mu nisu najuže porodici. Ubedljivo ga najbolje poznajem. Ništa više neću vam kažem.
A da je spremno da naruči takvo ubistvo?
Poznajem ga mnogo bolje nego što ga poznaje bilo ko drugi. To je sve što mogu da vam kažem.
Iako i naprednjaci izbjegavaju da imenuju svog nekadašnjeg lidera kao mogućeg nalogodavca atentata na Nikolića, najodaniji Šešeljev politički predstavnik u Srbiji, Dragan Todorović, najavljuje podnošenje krivične prijave protiv lista Blic zbog širenja lažnih vesti da je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj naredio ubistvo Nikolića.
To je toliko besmisleno da ne zaslužuje apsolutno komentar. Čovjek koji je 24 sata svake sekunde pod prismotrom je nešto što je poznato svima i ne treba uopšte komentarisati.
Mada je teško utvrditi šta je istina u vezi navoda o naručenom atentatu na Tomislava Nikolića, nekadašnji zamjenik ministra policije u vladi Zorana Đinđića, Nenad Milić, kaže za naš program da bezbednosne službe moraju da utvrde otkud medijima takva informacija.
Da li je neko tražio da neko bude ubijen ili naručio ubistvo je vrlo ozbiljna stvar. I ja to zaista ne mogu da komentarišem na ovaj način. Te naravno kako su mediji došli posle toga, to je onako najinteresantnije samo u tome, ali verujem da službe naravno rade sve posao. Nema razloga i po zakonu i po svemu su obavezne štite svakog građana bez obzira na političko opredeljenje.
Poslednji, ako ne i prvi koji će dati odgovor na sva pitanja je tužilaštvo za organizovani kriminal koje je pokrenulo istragu povodom navoda da je Vojislav Šešelj iz Haga naručio ubistvo Tomislava Nikolića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bugojnu je danas ukopan policajac Tarik Ljubuškić, žrtva terorističkog napada koji se prije dva dana dogodio u tom gradu. Ovaj teroristički akt otvorio je brojna pitanja u Bosni i Hercegovini, među njima i jedno od najkontroverznijih. Zašto se bošnjačka elita na čelu sa islamskom zajednicom nikad zvanično nije ogradila od radikalnog praktikovanja islama u Bosni i Hercegovini? Iz Sarajeva slušamo Mariju Arnautović.
Teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu otvorio je brojna pitanja, od toga koliko je terorizam prijetnja Bosni i Hercegovini, rade li sigurnosne agencije i tužilaštva svoj posao, do onog koje je konstantna tabu tema. Zašto se najuticajniji bošnjački političari i inteligencija na čelu sa islamskom zajednicom nisu zvanično ogradili od ekstremnog djelovanja vehabijskog pokreta? Islamski teolog Muhamed Jusić vjeruje da je čutnja bošnjaka o vehabijskoj zajednici uzrokovana između ostalog time što se postojanje ovog pokreta uvijek koristilo za političku manipulaciju.
E to je onda izazvalo jedan kontrastav na bošnjačkoj strani, da je najbolje o tome ne govoriti, da je to najbolje gurnuti tepih, zato što se svako otvaranje tog pitanja zloupotrebljava bilo od nekih lokalnih političkih centara moći, možda čak i međunarodni. I onda je to dovelo do toga da je samo produbilo taj pokušaj da se o tom pitanju unutar Bošnjaka ne raspravlja. Kako se ne bi davali argumenti, ne znam, onima koji su željeli da to pitanje ne riješe, nego da je zloupotrebe kako bi za neke, eto kažem, dnevno političke cilje.
Ni političko, ni duhovno rukovodstvo Bošnjaka nije se nikada dovoljno ogradilo od vehabijskog pokreta, koji i sam po sebi ne mora značiti terorizam, upozoravaju stručnjaci. Razloga za guranje problema pod tepih bilo je dovoljno. Jedan od njih kako i ratna prošlost i povezanost današnjih ljudi na funkcijama sa nekim od pripadnika takozvanog vehabijskog pokreta. Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da je uvijek otvoreno govorio o problemima koje može donijeti radikalni islam u Bosni i Hercegovini. On podlači da se svi pripadnici vehabijskog pokreta ne mogu označiti kao radikalni i da je isključivo riječ o pojedincima.
Mi imamo tu potpuno jasan stav, uostalom, evo, vidjeli se da sam ja i lično napadnut od te osobe na jednom skupu koji je bio u islamskom centru. Mislim, generalno, da smo mogli i da trebamo uraditi više. Cijelo društvo, uključuju i lokalnu zajednicu, i socijalni rad, i političare, i medije.
Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, preporodi i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Šaćir Filandra.
Ne može se reći da islamska zajednica nije učinila izvjesne napore oko kanoniziranja interpretacije islama u Bosni i Hercegovini, ali se može reći da ti napori nisu bili dovoljni. A određeni dijelovi javnosti različito su na to reagirali, imamo neku slobodnu medijski posredovanu javnost koja je uvijek vrlo kritički se odnosila prema tim pojavama, dok su određeni dijelovi javnosti očito bili nijemi ili se suglašavali s određenim pojavama ili nisu im predavali određeni značaj.
Teroristički napad u Bugojnu prvi je od 1995. godine, čiji planeri i izvođači su uvjereni da to čine u ime islama, a koji je direktno usmjeren protiv jedne državne institucije. Novinar i autor knjige Mudžahedini Garibi u Bosni i Hercegovini Esad Hećimović.
Sada je očito da ove nove generacije islamista i radikalnih grupa postavljaju kao svoj cilj same državne strukture i ta promjena se dogodila već 2006. godine kada su državne strukture Bosne i Hercegovine od strane ovih radikalnih islamskih grupa proglašene za nevjetničke.
Iako su verbalni napadi nekih pripadnika vehabijskog pokreta bili usmjereni uglavnom na islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, čelni ljudi Rijaseta nikada javno i zvanično nisu osudili djelovanja ovog pokreta. Neki pripadnici vehabijskog pokreta, pored toga što ne priznaju način prakticiranja islama kakav vjekovima postoji u Bosni i Hercegovini, ne priznaju ni muslimanska dovišta, pa tako ni najveće među njima Ajvatovicu. Bomba u Bugojnu eksplodirala je na dan kada se 20 km dalje obilježavala 500. godišnjica ovog dovišta. Neki analitičari smatraju da je njena poruka bila jasna. Bošnjačka Ajbatovica je nepoželjna. Tog dana Reis Mustafa Efendija Cerić, nekoliko sati nakon eksplozije, još jednom je, ali opet u rukavicama na Ajbatovici, osudio djelovanje radikalnog islama u Bosni i Hercegovini.
Naravno, ne možemo ne spomenuti ni unutar bošnjačku ojkofobiju, strah od vlastite kuće, samo mržnju, samo ponižavanje i samo destrukciju, od čega nam se krv ledi.
Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Adnan Silajđić.
Sve ono što se u bošnjačkoj muslimanskoj kulturi ne uklapa u njihovu percepciju islama biva pograšeno krivovjernim i zbog toga Vehabije, ja sam davno upozoravao u medijima, predstavljaju doista veliku opasnost i veliki problem muslimanima Bosne i Hercegovine.
Vehabijski pokret unutar Bosne i Hercegovine nije monolitan, kaže Muhamed Jusić. Neki od njih priznaju autoritet Reisu Uleme, drugi ne. Islamska zajednica, dodaje Jusić, osuđivala je djelovanje vehabijskog pokreta insistirajući na tradiciji Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ali nikada nije otvoreno osudila sve pravce koji postoje unutar tog pokreta.
Ja se plašim kad bi islamska zajednica ušla u konflikt sa to što nazivamo čitavim zim vehabijama, bez izuzetka, znači bez obzira da li su militantni ili nisu, na šta bi to izašlo, šta bi to pokazalo, koliko u stvari islamska zajednica bi bila efikasna da nešto tako spriječi, da kakve one mehanizme uopšte ima da to uradi. Ona može osuditi i šta poslije toga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sve duži spisak javnih ličnosti žrtava napada u Crnoj Gori. Policija obično utvrdi kako oni nemaju političku pozadinu, a ako slučaj dospije na sud, napadači obično budu minimalno kažnjeni. O čemu to govori? Da li je na sceni relativizovanje napada na neistomišljenike aktuelne vlasti i stvaranje ambijenta u kome su veći kriminalci oni koji govore, pišu i izvještavaju o kriminalu, nego direktni počinitelji krivičnih djela? Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Samo od avgusta prošle godine do danas dogodilo se više napada u kojima su žrtve bili novinari, političari i druge javne ličnosti koje kritikuju aktuelnu vlast. Od napada na novinare Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića, na poznatog advokata i odbornika Demokratskog centra Nebojšu Batrićevića, do napada na lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića i nedavno na njegovog maloljetnog sina. Osim što su napadani novinare i privodi policija. Posljednji slučaj od prije par dana je privođenje novinara Petra Komnenića i aktivista Mansa Veselina Bajčetića, od kojih je tražena informacija ko je snimak sa svadbe kontroverznog Rožajca Safeta Kalića postavio na internet. Pri tom, policija i tužilaštvo, bar prema onome što je javno objavljeno, ne istražuju šta su visoki službenici državne bezbjednosti radili na svadbi osobe koja je bezbjednostno interesantna policijama regiona i na kojoj je zabilježeno šenlučenje. I dok je, kao i u slučaju posljednjeg napada na maloljetnog sina lidera Pokreta za promjene, policija i vlast odbacivala političke motive za ove napade, naši sagovornici kažu da je vlast odgovorna za stvaranje ambijenta u kojem se takve stvari događaju i obično prolaze nekažnjeno. Novinar Monitora Zoran Radulović kaže da je sve počelo pričom vrha vlasti o neprijateljima Crne Gore i patriotama.
Od poziva sa samog državnog vrha u upiranje prstom u neprijatelje koje puno i loše pričaju ovdašnjim vlastima, pa nekih nižih nivoa izvršne i sudske vlasti do konačno ovih samozvanih kraljeva, batinaša i poznatih i nepoznatih koji se onda pojavljuju kao puki egzekutori. Da li te politike ili su samo postaknuti da neke svoje probleme rešavaju pod okriljem te politike, to je nešto što bi prije svega policija i sud trebali da razjasne.
Advokat Radomir Prelević smatra da je stvorena klima tolerancije za napade na one koji ne misle kao vlast. To se, kaže, najbolje vidi u izjavama predstavnika vlasti u kojima relativizuju ili umanjuju posljedice tih napada.
Takvim izjavama se stvara zona tolerancije vlasti na takve slučajeve i onda javnosti malo po malo ne postaje uopšte čudno. Javnost uopšte nije onda podozriva.
Novinar Zoran Radulović kaže da je u cijeloj priči o napadima na pojedine kritičare vlasti interesantno ponašanje policije, koja je, kao i u slučaju napada na sina lidera Pokreta za promjene, reagovala ekspresno, tvrdeći da napad nema političku pozadinu.
Pa nam kažu da Šarić nije u Crnoj Gori, pa nam premijer kaže da Prijevlja ne mogu biti centar narkokartela evropskoga, pa nam Veljović ili ne znam neko kod njegovih saradnika kaže da ovi kriminalci iz Zagorića nisu prepoznali čiji je sin dječak koga su išamarali na igralištu. Znači, od policije stalno dobijamo informacije šta nije, a nikako da dobijemo validne informacije o tome šta je.
Komentarišući ponašanje policije i tvrdnje da napad na maloljetnog Medojevića nema političku pozadinu, advokat Radomir Prelević kaže da je policija napravila grešku u koracima.
Policija apsolutno nije imala pravo na to i to je jedan sasvim proizvod. Navod koji čak kod realnog posmatrača stvara sumnju da tu ipak ima nešto od ovih optužbi, da je vlast povezana sa napadom.
Novinar Zoran Radulović ovako vidi uslove u kojima rade crnogorski novinari koji pokušavaju da istražuju i analiziraju pojave korupcije, nepotizma i organizovanog kriminala.
U Crnoj Gori ja imam osjećaj da puno više smetam ja koji ukazujem na kriminal nego oni kriminalci na koje ukazuju.
Da li su na ovakvu klimu uticali i raniji, do danas nerasvijetljeni slučajevi? Naime, dug je spisak napada na novinare i javne ličnosti iz minulih godina. Od ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, tjelohranitelja Srđana Vojčića, koji je poginuo štiteći književnika Jevrema Brkovića, do prebijanja direktora Vijesti Željka Ivanovića, novinara Mladena Stojovića i Tufika Softića. Svim žrtvama zajedničko je što su ili kritikovali vlast ili moćnike bliske vlasti od kojih se mnogi povezuju sa organizovanim kriminalom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Selimo se na Kosovo, u fokusu također istrage. Tokom debate o vladavini prava u Čaglavici, glavni tužilac Euleksa Johannes van Vresvik rekao je danas da postoji lista ljudi koji se sumnjiče za korupciju i počinjene zločine, protiv kojih će početi istraga jula mjeseca i koja će trajati do septembra 2010. Iz Prištine naš novinar Amra Zaineli.
Euleks je danas finalizirao operacioni plan koji potiče iz nove politike za krivično gonjenje. Po rečima glavnog tužioca Euleksa Johannesa van Vresvik, ovaj plan će početi sa implementacijom jula mjeseca, završit će se septembra 2011. godine. Po njemu postoji duga lista imena ljudi koji će biti pod istragom za korupciju i počinjene zločine.
This morning I finalized the operational plan. I'm not going into detail on any level or area.
Jutros sam finalizirao operacijni plan za krivično gonjenje. Ne mogu da govorim o detaljima, o nivoima ili o ljudima, ali je lista poprilično duga. Ne mora da znači da će neko da bude uhapšen, a mi nismo zaduženi da kažnjavamo ljude. Glavni tužioc Euleks je ovo izjavio tokom današnje debate na temu vladavina prava, na kojoj su pored njega prisustvovali i programski šef Euleksa Alessio Zuccarini i ministar pravde Haki Demoli i glavni tužioc Kosova Ismet Kabaši. Tužioc Euleksa Vrisvik također je rekao da ljudi koji su na listi su oni koji su počinili kriminal, ali to ne znači da su u pitanju samo političari.
So we will execute the list. That's all of Kosovo, including Mitrovica, criminal networks.
Mi ćemo raditi na izvršenju liste koja je važi za celo Kosovo, uključujući Mitrovicu. Neki pripadaju vladi, neki firmama. Veoma smo nepristrasni u vezi ovoga. Ne radi se o političarima, već o ljudima koji su počinili zločin, a ako se desi da su to političari ili vladini dužnosnici, to je njihov problem. Rekao je Vrisvik, naglašavajući da se to ne može desiti preko noći i da ovaj operacioni plan zahteva vreme. Specijalno tužilaštvo Kosova je u toku izgradnje kapaciteta za borbu protiv korupcije. Ismet Kabaši, glavni tužilac Kosova, je izjavio da će predmeti o korupciji i organizovanom kriminalu biti prioritet za ovu instituciju.
Qështet primare, të cilat parashtrohen para të gjitha organeve që merren me sundimin e ligjit në Kosovë.
Primarna pitanja koja su predstavljena ispred svih organa koji rade na vladavini prava na Kosovu su borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, ispiranje novca kao ilegalna ekonomija, rekao je Kabaši. Ministarstvo pravde i dalje radi na infrastrukturi i zakona. Ministar Haki Demoli dao je podršku organima koji rade na borbi protiv korupcije. Vlada Kosova je dala punu podršku sudskim organima za kažnjavanje svih oblika organizovanog kriminala, uključujući i ratne zločine i korupciju, kazao je Demoli.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zaineli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije formiraće radnu grupu koja će raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, saopšteno je u Beogradu nakon što je vlada iz skupštinske procedure povukla predložene izmjene zakona. Posebno će se raspravljati o članu 82 na osnovu kojeg se sankcionišu oni ljudi koji imaju duple funkcije, čiju primjenu je nedavno obustavio Ustavni sud Srbije. Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, izjavio je da će radna grupa prijedloge pripremiti do polovine jula.
Ono što je sigurno, nećemo se povlačiti kad je u pitanju sukob interesa s jedne strane između javnog i privatnog i s druge strane sukob interesa koji je očigledan da ne može neko da obavlja funkciju u predstavničkom telu i da izvršno upravnom telu. Tu nema kompromisa. Kompromis koji dovodi da vi dovedete u pitanju Ustav, tu nema kompromisa.
Profesor Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Poslije dvodnevnog rada privremena komisija sastavljena od bosansko-hercegovačkih zvaničnika i zvaničnika Evropske unije za praćenje procesa pridruživanja ocijenili su da bi odlaganje popisa stanovništva moglo biti velika prepreka na putu Bosne i Hercegovine prema Uniji. No, ne samo to. Mila Dobradović bilježi.
Nevenka Savić, direktorica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, kaže da je provođenje odluke suda u Strasburu u slučaju Finci i Sejdić najznačajnije otvoreno pitanje.
Ovo je ne samo obaveza po presudi, nego predstavlja i direktno kršenje privremenog sporazuma.
U isto vrijeme postavljeno je i pitanje usvajanja zakona o popisu stanovništva koji je prošao prvo čitanje u predstavničkom domu. Pierre Mirel, direktor odbora za Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju i Kosovu u Generalnoj direkciji za proširenje Europske komisije. Ukoliko se popis ne organizuje iduće godine, to bi predstavljalo prepreku za dijalog sa Europskom unijom i za predpristupni proces, kazao Pierre Mirel. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Belgija će u četvrtak 1. jula preuzeti rotirajuće predsjedništvo Evropske unije od Španije. Sama Belgija trenutno prolazi kroz ozbiljnu političku krizu, a dvije dominantne jezičke zajednice u potpunosti su podijelile zemlju. Premijer Yves Leterme međutim pokušava da ubijedi ostale članice Evropske unije da to neće biti problem tokom belgijskog predsjedavanja, te da će svakodnevni rad evropskih institucija u Briselu se nesmetano nastaviti. Kao glavne prioritete tokom predsjedavanja u narednih 6 mjeseci navedene su reforme ekonomske politike Evropske unije uz davanje snažnog podstreka proširenju na istočne susjede. Jedan od belgijskih prioriteta u narednih 6 mjeseci na čelu rotirajućeg predsjedništva Evropske unije je i uspostavljanje nove diplomatske strategije poznate pod imenom European External Action Service ili Spoljni akcioni servis Evropske unije. Ova nova institucija ili tijelo će, kako se pretpostavlja, biti fokusiran na rad na spoljno-političkom planu Evropske unije. Prošle nedjelje postignut je preliminarni dogovor između Evropske unije, država članica i centralne institucije, čime je stvorena mogućnost da se to tijelo uspostavi do kraja godine. Upravo je belgijski ministar inostranih poslova Steven Venakere rekao krajem prošle sedmice da će rad na European External Action Service-u i obezbjeđivanje podrške za njega biti glavni prioritet tokom njegovog mandata kao predsjednika Savjeta ministara Evropske unije. Vjerujem da je ovo garancija od fundamentalnog značaja za ulogu i utjecaj Europe u svijetu, kao i da će do 1. decembra ove godine, kada se navršava godina od kada Europska komesarka za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton na toj funkciji, to biti embrion i da će spoljni akcioni servis postati realnost. Ovo tijelo uspostavljeno je prošle godine Lisabonskim ugovorom i ono neće imati nezavisnu politiku, već će mu biti zadatak da obezbijedi da odluke i naredbe 27 zemalja članica Europske unije djeluju unisono. Jedna od oblasti gdje bi za belgijskog predsjedništva Europske unije mogla biti napravljena značajna razlika je proširenje. Premijer Yves Leterme izjavio je u petak 25. juna da je budućnost balkanskih zemalja u Europskoj uniji neupitna, ali je bacio hladan tuš na hrvatske nade završetka pristupnih pregovora do kraja 2010. Za Belgiju je veoma važno da se hrvatska pregovaračka poglavlja tretiraju na osnovu sadržaja napretka koji je zaista napravljen kroz pregovore. Nije u prvom stepenu politička procjena da to moramo da uradimo. Belgija želi da nastavi da radi na 3 pitanja sa kojima je radila Španija, a to su pitanje Hrvatske, Turske i Islanda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta, ako ostanete sa nama, možete čuti. Da li je u pozadini izmjena zakona o Centralnoj banci Crne Gore namjera da se skrati mandat prvog čovjeka te regulatorne institucije zbog mjera prema prvoj banci u vlasništvu porodice premijera Đukanovića? Opozicija nema dileme.
Centralna banka je reagovala kako je reagovala, mi nismo ni do sad bili baš pretjerano zadovoljni njenom nezavisnošću nekom velikom, ali ipak su pokazali da ne mogu da krše elementarna pravila u bankarskom sistemu.
Povodom prognoze stranih banaka da će hrvatski ekonomski oporavak trajati duže nego što se očekivalo, ekonomski analitičar Ljubo Jurčić podsjeća da je on već krajem prošle godine najavio pad GDP-a za 2% i da turizam neće bitno promijeniti stvari.
Turisti će vjerovatno doći, dolazit će u istoj mjeri kao i prošle godine, ali će trošiti neki 5% po mojoj procjeni manje nego prošle godine. Tako da u osnovi turističkog priljeva, deviza ili potrošnje neće biti povećanja bruto domaćeg proizvoda u odnosu na prethodnu godinu.
Da li osim poplave izazvane obilnim kišama u Derventi pustoš ostavio i ljudski nemar? Mnogi sumnjaju da jeste.
Ima indicija da se tu nešto, ja bih rekao, može razgovarati i o jezeru i o preplavljenim ribnjacima. Moja informacija ukazuje da nisu popustili nasipi ribnjaka, ali da je voda prešla visine nasipa, to jeste.
Hoće li novi odljev Kršinčićevog spomenika Nikoli Tesli biti vraćen u Gospić? Kada i gdje? Još ga niko ne traži, iako je novi odljevak srušenog spomenika gotov.
Što se tiče nas, on je gotov. Mi samo ga trebamo patinirati, konzervirati i kad kažu, mi ga možemo voziti tamo gdje kažu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kultna radijska emisija Peščanik obilježila je 10 godina postojanja. U prepunoj sali Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu, autorke koje su sa sagovornicima u deceniji rada postale simbol borbe za bolju i drugačiju Srbiju, najavile su da od jeseni Peščanik prestaje da postoji u toj formi. Ipak obećale su da nigdje ne idu i da će nastaviti da rade sve što budu mogle i znale. Zabilježila naša Iva Martinović.
O svim molečivim, svim odsečnim, preklinjućim, dvosmislenim, lažljivim, neukim, lepim, uvredljivim, o svima obaveštavam. Neka drugi govore o svojoj sramoti, a ja ću o svojoj.
Ovim stihovima Bertolda Brehta glumica Mirjana Karanović otvorila je u prepunoj sali Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kojoj su se posetioci tiskali i na ulaznim stepenicama jubilarnu promociju Peščanika, zaštitnog znaka druge Srbije. Posle decenije borbe u kojoj se nisu povlačile ni pred verbalnim, ali i fizičkim napadima, pretnjama i svemu onom što je bio odgovor na njihovu oštru i beskompromisnu kritiku današnjeg društva, autorke Svetlana Lukić i Svetlana Vuković najavile su svojoj publici da ih od septembra više neće slušati onako kako su to navikli svakog petka.
Smatramo da je ovaj koncept Peščanika uradio najviše što je mogao. Mi nigde ne idemo, mi ćemo od jeseni nastaviti da radimo sve što budemo mogli i znale. Naša ideja je da napravimo internet radio, da imamo 24 sata i da niko ništa ne može. Naše ambicije su u stvari mnogo veće nego što su bile do sada. Ništa ne mogu da vam obećam. Zbog toga što bi u Srbiji trebalo futur izbaciti i zabraniti ga zakonom, trebalo bi ga staviti u preambulu Ustava. Zameniti ono Kosovo je Srbija i staviti... Korišćenje futura u javnom govoru je zabranjeno.
Nakon posljednje emisije Peščanika nastupila je neka čudna tišina i zebnja nestaje li jedna od rijetkih oaza slobodnog mišljenja u Srbiji. Uz puno razumevanje za autorke koje već deceniju odolevaju napadima nacionalističkih grupa, sprečavanju njihovih tribina.
Ne može da pričaš.
Može.
Publika, ali i njihovi sagovornici traže da nastave kako znaju i umeju. Advokat Srđa Popović i mladi sociolog Ivan Kuzminović.
Znam da mnogi ljudi su očajni, ali baš zato bih hteo da kažem da to nije nikakav pojas što ona prestaje da postoji. Ona je odigrala ogromnu ulogu tokom mojih 10 godina kao jedan organ samosvesti čitave ove zemlje, koje ne ume da misli o sebi.
Jedino, to sam ja i rekao jednom ceci, da jedino mesto gde zapravo normalno možemo nešto da kažemo, tima jeste Peščanik, Radio Slobodna Evropa možda još 2 redakcije. Ja sam jedan od onih budaka koje mogu iz ove zemlje, mislim da mogu još uvek da odem, ali ja sam ovim kretenima koji ne daju Ratka Mladića i koji nas ne daju da se približimo Evropi, ja sam samo u njima u inat odlučio da ostanem da živim ovde i ja ne mrzim.
Gotovo 3 sata autorke su sa svojim stalnim sagovornicima, za koje je, kao i mesto u publici, i scena bila prilično tesna, govorili o Srbiji u poslednjih 10 godina i ovoj danas i značaju Peščanika u borbi za bolju budućnost. Kao večni optimista i neumorni borac protiv nacionalističkih režima, buran aplauz izmamila je Vesna Pešić, poredeći govornike i prisutnu publiku sa naslovom knjige istoričarke Dubravke Stojanović Ulje na vodi.
Neki put ta mrlja od ulja, onako talasa, pa nestaje, malo je vidiš, malo je ne vidiš, i ja verujem da to ulje će uvek da postoji. Oni se nas otarasiti neće. Prema tome, dinamika se tu nastavlja, mi nastavljamo uljem, a voda neka se smanjuje, neka postane neka mala barica.
Na sceni u publici bila su poznata lica koja ne odustaju od Sizifovog posla lečenja bolesti društva i beskompromisne kritike vlasti. No falili su neki bez kojih borba za bolju Srbiju ne bi bila moguća.
Ja vas molim da se aplauzom podsjetimo na ljude koji između ove dve naše promocije su nas zaovek napustili. Desimir Tošić, Bogdan Bogdanović, Bekir Fekinu i Biljana Kovačević Vučo.
Uz poruke nekih mladih, novih generacije, saradnika Peščanika, Miloša Ćirića.
Oni će biti uvek tu, oni su tu za nas, koliko ja znam, sve vreme, ali ja mislim i govorim o svoj generaciji da je na nas red da budemo hrabri i da budemo vredni.
I himnu Peščanika, koju je otpevao novinar Ljubomir Živkov, ljudi druge Srbije oprostili su se do iduće jeseni od svoje publike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Neočekivano za ovo doba godine poplava je poharala prošle sedmice veći dio Bosne i Hercegovine. Najugroženija bila je opština Derverta gdje je poplava zahvatila više od 1000 kuća. 2 dana stanovnici su bili bukvalno prepušteni sami sebi. Nisu imali struju, vodu, a telefonska i mobilna mreža nije radila. Zbog poplave koja je razorila veći dio grada, sjutro će se održati vanredna sjednica Skupštine opštine kako bi se utvrdila šteta i došlo do saznanja ko je krivac za poplavu. Naime, špekuliše se da nije razlog kiša, već ljudski nemar. Opširnije u prilogu Dženane Karabegović.
Poplava koja je prošle sedmice zahvatila veći dio Bosne i Hercegovine prouzrokovala je višemilionsku štetu. Voda koja je u nekim kućama na području Dervente dosezala i metar visine uništila je gotovo sve. Zidove, namještaj, parkete, a mulj kojeg je nanijela rijeka Ukrina nalazi se u svakom dvorištu. Osim kuća, uništeni su i poslovni prostori. Vlasnica prodavnice prehrambenih proizvoda Fikreta Mujanović kaže da joj je šteta u objektu oko 5000 eura.
Sve, ništa nije ostalo, ništa, sve frižderi, sve.
Građani kažu da ih za vrijeme i poslije poplave niko od nadležnih nije obišao. Neki od njih nisu imali ni vode, ni hrane za piće. Nije bilo struje, telefonske i mobilne veze nisu radile 2 dana u gradu. Građanima je na raspolaganju bilo tek nekoliko gumenih čamaca koji su se nalazili u Derventskoj kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Djete mi da, nije imala mlijeka, niko kažu šalju, ma nisu mi da, zovem da bi litru mlijeka pošalju, ma niko ništa, ali sve na televiziji kaže dobivamo, ma ništa, čaše vode nismo dobili.
Sve mi je propalo, sve čovjek invalid, 3 mali djece, u kući sve je uništeno, katastrofa, djecu ne znam gdje ću odvući, ne mogu. Nikom nije donio ni litru vode pitu da popijemo. a ne nešto drugo.
Niko nas nije obišao ni flašu vode donija, da ne gure nešto drugo. A kamo čam za spasavanje.
Zbog poplave koja je razorila veći dio opštine Derventa, sutra će biti održana vanredna sjednica Skupštine opštine. Komisije za popis štete već su na terenu. S obzirom da se u gradu spekuliše kako poplava nije uzrokovana kišom, već puštanjem vode iz jezera Drenova, koje se nalazi na području opštine Prnjavor, u Derventskoj opštini žele da znaju da li su te informacije tačne i ko će snositi krivicu ako se utvrdi njihova istinitost. Načelnik Dervente Milorad Simić.
Da li neprincipijelno, neodgovorno, nedovoljno stručno, eventualno, ispuštanje vode, da li nedovoljno na vrijeme, da li nedovoljno u kontinuitetu, to je stvar na koje građani traže odgovor.
Načelnik Prnjavora, grada koji je također poplavljen, Darko Tomaš, tvrdi kako je dezinformacija da je odlukom opštine na čijem je čelu puštana voda iz jezera Drenova i da je to jedan od razloga poplave u Derventi. Tomaš navodi da jezerom gazduje poljoprivredno preduzeće koje je nadležno za ispuštanje vode.
Ja sam dobio informaciju od građana iz Dervente kako je opština Prnjavor puštala vodu iz brane i da je to jedan od razloga poplave u Derventi, što sigurno nije tačno. Znači, opština Prnjavor ne gazduje tim objektom i nema nikakve nadležnosti. A reću onda su mi sa njima bili u kontaktu da nije voda iz jezera ispuštana uopšte, nego da je tolika količina vode bila da je prelazila voda preko brane.
Ponovo dervenski načelnik Milorad Simić.
Sve ukazuje da je neka velika količina, uz dužno poštovanje i količine padavina koje nisu zabilježene i tako dalje po kvadratu i svašta nešto, da ima indicija da se tu nešto, ja bih rekao, može razgovarati i o jezeru i o preplavljenim ribnjacima. Moja informacija ukazuje da nisu popustili nasipi ribnjaka, ali da je voda prešla visine nasipa, to jeste. Ti 6,5 km površine ribnjaka je velika, velika, ja bih rekao, bomba za svo stanovništvo Dervente, za svoju imovinu i za sav donji dio sliva rijeke Ukrni.
Prnjavorski načelnik ne isključuje mogućnost da nadležni nisu pratili vodostaj jezera i prilagođavali ga. Istovremeno još uvijek se ne zna ko će i da li će uopšte nadoknaditi štetu stanovnicima Dervente. Oni tvrde da je u pitanju ljudski nemar i da će bez obzira na rezultate istrage koja se vodi kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do poplave, tužiti nadležne u opštini Prnjavor zbog svega što su preživjeli. Traže i da se jezero zatvori kako ponovo ne bi strahovali od poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Dženana Karabego.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Višemjesečni spor između Centralne banke Crne Gore na jednoj i vlade i prve banke u većinskom vlasništvu porodice premijera Mila Đukanovića na drugoj strani rezultirao je zakonskim izmjenama. Prvi čovjek Centralne banke Ljubiša Krgović njih je danas u medijima eksplicitno doveo u vezu sa namjerom da mu se skrati mandat na čelu te nezavisne institucije zbog mjera preuzimanih u proteklom periodu prema prvoj banci. Oglasilo se i Ministarstvo financija koje odbacuje Krgovićeve optužbe navodeći da je riječ o špekulacijama. Više detalja od Petra Komnenića.
Govoreći o prijedlogu zakona o Centralnoj banci Crne Gore, čiji autor vlada, kojim se skraćuje mandat rukovodstva te institucije, predsjednik savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović je u intervju Podgoričkim vijestima kazao da on nema lični sukob sa prvom bankom koju kontroliše porodica crnogorskog premijera Mila Đukanovića, već da je ta banka, citiram, u sukobu sa zakonom, podzakonskim aktima, međunarodnim standardima i direktivama Europske unije. Krgović, prvi čovjek Centralne banke, koja je ranije zamrzla kreditnu aktivnost prve banke, u kojoj je najveći suvlasnik premijerov brat Taco, a u kojoj sam premijer ima 2% akcija, osvrćući se na novi prijedlog zakona, kaže da je on u suprotnosti sa domaćim zakonima, ali i sa evropskim standardima. Radi se o rušenju institucije, odnosno njenog temelja nezavisnosti, odnosno personalne nezavisnosti, bilo da je u pitanju guverner, predsjednik savjeta ili član savjeta, pojasnio je Krgović u posljednjem razgovoru. Radojica Živković iz opozicione Nove Srpske demokratije nema dileme da su prva banka i neposlušnost Ljubiše Krgovića glavni razlog za donošenje izmjena i dopuna zakona kojim se skraćuje mandat aktuelnog rukovodstva te institucije.
Pa taj sukob između Centralne banke, ovo se i danas to pokazuje, je oko pozicije prve banke uopšte u bankarskom sektoru u Crnoj Gori. Centralna banka je reagovala kako je reagovala, mi nismo ni do sad bili baš pretjerano zadovoljni njenom nezavisnošću nekom velikom, ali ipak su pokazali da ne mogu da krše elementarna pravila u bankarskom sistemu. Ovaj sukob je nastao kada je gospodin Krgović odbio da izvršava baš onako direktna naređenja vlade, nije htio da krši zakon, a njegova smjena je drastično kršenje ustava.
Taj stav zastupa i Đorđe Blažić, profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici, koji kaže da je očigledno da vlada pokušava uspostaviti apsolutnu kontrolu nad monetarnom vlašću.
Definitivno, po mom dubokom uvjerenju, radi se o stvarima kojima pokušava da se centralna banka stavi pod kontrolu. Iako je svugdje u svijetu, u svim državama u svijetu, centralna banka u stvari takozvana četvrta vlast ili monetarna vlast koja ima apsolutnu samostalnost i nezavisnost.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji, pored suprotnog stava brojnih analitičara i aktuelnog rukovodstva centralne banke, kažu da je prijedlog zakona o centralnoj banci koji je dorađen od strane uže kabineta premijera Mila Đukanovića iskorak i da ta zakonska rješenja jačaju nezavisnost centralne banke. Poslanik SDP-a Damir Šehović.
Mislim da ovaj zakon prevazilazi bilo kakva personalna rješenja. Mislim da trebamo govoriti o suštini samog zakona, a ne o personalnim rješenjima, jer personalna rješenja će proizaći iz samog zakona. Tako da je to nešto što nas navodi, nas u SDP-u, da se u ovom momentu ne uključujemo u bilo kakvu priču oko nekih personalnih rješenja, već da razgovaramo oko suštine novog zakona koji je, kao što sam malo prije rekao, već u skupštinskoj proceduri.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista premijera Mila Đukanovića danas nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I strane banke koje posluju u Hrvatskoj pridružile su se ocjenama domaćih ekonomskih analitičara da će oporavak hrvatske ekonomije trajati duže nego što se očekivalo. Turistička sezona bit će na nivou prošlogodišnje, ali ona ne može riješiti probleme hrvatske ekonomije, upozoravaju analitičari, a prenosi Enis Zebić.
Prema najnovijim prognozama bankarske grupe Unicredito, Hrvatska je jedina zemlja europskog jugoistoka kojoj je prognoza rasta u ovoj godini dodatno umanjena. Naime, umjesto pada gospodarske aktivnosti za 1% u odnosu na prošlu godinu, kada je hrvatsko gospodarstvo potonulo za čak 5,8%, makroekonomisti Unicredita sad očekuju da će Hrvatska godinu završiti sa minusom od 1,5%, a srodnu prognozu daju i analitičari Bank Austrija. Glavni razlozi za ovu ocjenu su u većem padu bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju nego što se očekivalo, a on je iznosio 2,5% u odnosu na isto razdoblje lani. Stagnira i industrijska proizvodnja kao i promet u trgovini na malo, dok su investicije gotovo zamrle. U drugoj polovici godine očekuje se blagi oporavak, ali on neće biti toliki da preokrene negativne trendove započete u prvoj polovici godine. Ove prognoze ne iznenađuju domaće analitičare. Čak je i glavna premijerkina ekonomska savjetnica, ravnateljica Ekonomskog instituta Sandra Švaljek, nedavno kazala kako njena institucija za ovu godinu očekuje pad gospodarskih aktivnosti od 1%, a ne više 0,7%. Urednik biznis magazina Forbes Hrvatska Viktor Vresnik u izjavi za Naš radio nije iznenađen prognozama Unicredita.
Lako moguće da procjene jesu točne jer svi očekuju puno turizma. 1.7. počinje sezona koja će, s obzirom na ovo što se događa u Grčkoj, vjerovatno biti bolja od prošle godine jer je Grčka prazna. Prema tome mi na to možemo profitirati, što nije nešto za veselice, jer vjerojatno kratkog daha, ali eto, možemo.
Hoće li priljev od turizma stvoriti dodatni prostor da konačno zažive vladine mjere gospodarskog oporavka, pitali smo Vresnika.
Bilo prostora ili ne, vlada s mjerama krenuti mora, jer inače ćemo imati Grčku sljedeće godine mi.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić u izjavi za Naš radio podsjeća da je još koncem prošle godine najavljivao da bi pad BDP-a mogao biti 2%. Vladino smanjivanje proračunske potrošnje za par milijardi kuna nije antirecesijsko, već prorecesijsko, tvrdi Jurčić, jer će netko u Hrvatskoj za taj iznos izgubiti narudžbi, a nema mjera koje bi jačale domaću proizvodnju.
I ove mjere koje poduzima vlada, dobro da se državna uprava treba racionalizirati, da se mora smanjiti neracionalna potrošnja, a s druge strane nema mjera koje će zaustaviti pad domaće proizvodnje ili je povećati. Tako kad sve skupa stavite na hrpu i plus okruženje u kojem se nalazimo, svjetska kriza, gdje neće značajna potražnja prema domaćim proizvodima doći iz svijeta, onda sve skupa mi liči negdje da će to biti oko minus 2 na kraju ove godine u odnosu na prethodnu godinu.
Jurčić ne misli da je zarada od turizma čarobni lijek za sve boljke hrvatske ekonomije, pogotovo što su njegova očekivanja da ove godine devizni priljev od turizma u Hrvatskoj neće biti 6 milijardi eura, već 5,5.
Ne treba ne očekivati da će turistički priljev popraviti pad ukupne domaće proizvodnje. Turisti će vjerojatno doći, dolazit će u istoj mjeri kao i prošle godine, ali će trošiti neki 5% po mojoj procjeni manje nego prošle godine. Tako da u osnovi turističkog priljeva, deviza ili potrošnje neće biti povećanja bruto domaćeg proizvoda u odnosu na prethodnu godinu.
Dodajmo da je dobra vijest u prognozi Unicredita da se ne očekuje promjena hrvatskog kreditnog rejtinga u sljedećih 12 mjeseci, jer će uskoro biti otvorena preostala tri poglavlja u hrvatskim pregovorima o članstvu u EU, a i tečaj kune prema euru bit će stabilan. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hoće li novi odljev Krišinićevog spomenika Nikoli Tesli biti vraćen u Gospić, kada i gdje? Spomenik hrvatskog naučnika koji je rođen u selu Smiljanu kraj Gospića, rad poznatog hrvatskog kipara Frana Krišinića, stajao je na Gospićkom centralnom trgu do 1992. godine, kada su ga u ratnom ludilu minirale hrvatske snage, i to tako da se nije mogao ni popraviti, već se morao iznova odliti. Direktor ljevaonice Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Željko Macešić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa na Šojankici Barbir Mladinović, ističe da je spomenik tehnički apsolutno dovršen, ali da ga godinama već niko ne traži.
Što se tiče nas, on je gotov. Mi samo ga trebamo patinirati, konzervirati i kad kažu, mi ga možemo voziti tamo gdje kažu.
Direktor ljevaonice umjetnina Željko Mačešić podsjeća da je rad Frana Kršinića jedan od dva najpoznatija spomenika Nikoli Tesli, drugi je Meštrovićev. Trenutno postoje još dva takva Kršinićeva spomenika, jedan u Beogradu, a drugi na slapovima Nijagare. Kako više ne postoji original, hrvatski su stručnjaci otišli 2006. u Beograd i po tamošnjem spomeniku izlili novi spomenik Tesli. No Mačešić kaže kako mu još nitko nije rekao kamo će ga voziti i postaviti.
Ja znam da je rađen za Gospić, to znam, ali da li će on biti postavljen u Gospiću, da li neće, kad će, to ne znam.
Obnovu Teslina spomenika u Gospiću iniciralo je Ministarstvo kulture, ali danas smo bili upućeni da odgovor potražimo kod lokalnih vlasti u samom Gospiću, gradonačelnik Milan Kolić.
Grad Gospić prije svega niti je pokrenuo inicijativu odljeva i u ovom trenutku mi smo u situaciji da moramo vidjeti. Grad Gospić ne želi nikakav način zadovoljiti formu, nego želi na jedan edukatan način vidjeti gdje postaviti spomenik Nikoli Tesli.
Kolić kaže da će riječ prije svega dati struci, ali da spomenik sigurno neće biti vraćen na staro mjesto na središnjem gradskom trgu koji se do rata zvao Trg Nikole Tesle, a danas Trg Stjepana Radića.
Samo nije u planu nikakvo postavljanje spomenika.
No, gradonačelnik Gospića ističe da je velikom svjetskom znanstveniku i geniju iz Like već odana pažnja obnovom njegove rodne kuće u Smiljanu za 150. godišnjicu Teslina rođenja, gdje je postavljen i novi Teslin spomenik, rad kipara Mile Blaževića. Naglašava da je Gospićko veleučilište nazvano po Tesli, a odgovarajuće mjesto za novo izliveni Kršinićev spomenik, još se tvrdi gradonačelnik traži, jer ne žele brzati. Povjesničar Đuro Zatezalo, potpredsjednik Vladina savjeta za nacionalne manjine, izjavio je nedavno za Radio Slobodna Europa kako mu je dogradonačelnica Gospića kazala da Teslin spomenik nikad više neće biti tamo postavljen.
I ja pitam tu dogradonačelnicu nakon sastanka, rekao, jeste li obnovili u Gospiću bistu Nikole Tesle? Znate što mi kaže? Ne meni, tu smo nas pet, nismo i nikada nećemo. Neće nikada imati biste u Gospiću. Nikada.
To vam je sad rekao.
Sada pred mjesec dana. Nikada. Nek mu dižu tamo. A gdje je to tamo? Ja kažem, pa cijeli svijet mu ima spomenike. Diči se sa Nikolom Teslom. Vika, a on je tu rođen. To je njegov kraj. To je njegova domovina. On je rekao da se ponosi svojim domovinom i svojim srpskim rodom. Nije rekao da ne voli svoju domovinu.
Gradonačelnik Gospića Milan Kolić odbacuje tvrdnje kako Gospićani jednostavno ne žele Teslu jer je Srbin.
Ja sve one koje to tvrde pozivam u Smiljan i da posjete memorialni centar i da se uvjere onoliko koliko je grad Gospić odužio Nikolu Tesli kao jednome od najvećih svjetskih znanstvenika. Nikola Tesla je čovjek koji je zadužio cijeli svijet, ali evo, svi skrbnici koji se pitaju za spomenik prošlih 100 godina nisu učinili ništa da se taj njegov rodna kuća obnovi, a aktualna vlast grada Gospića i vlada Republike Hrvatske učinila značajan iskorak.
Pokušali smo u kraćoj telefonskoj anketi saznati što misle sami Gospićani, ali većina nazvanih nije bila spremna sudjelovati.
Nemam vremena, oprosti, doviđenja.
Ništa, da.
Ja sam Hrvatica, da se razumimo, ali nemam ništa protiv. Mislim, meni ga ipak žao. On je ipak velikan, priznat, svijet ga prizna, ne da ga mi ne priznao.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mladi Tuzlak Sanel Ređić student je na glasovitoj muzičkoj akademiji u njemačkom Weimaru, a trenutno sanja kako će jednoga dana se vratiti kući i u Bosni i Hercegovini predavati sviranje na gitari. Na ovom instrumentu inače on je do sada osvojio 15 prestižnih međunarodnih nagrada, a snimio je prvi bosansko-hercegovački CD klasične gitare. Zabilježio Zvijezdan Živković.
Sanel Ređić je počeo svirati gitaru sa 8 godina upisavši se u osnovnu muzičku školu u Tuzli. Elementarno znanje usavršava na srednjoj muzičkoj školi pod budnim okom bosansko-hercegovačkog pedagoga Predraga Stankovića, koju završava kao učenik generacije. Profesor za svog bivšeg učenika ima samo riječi hvale.
Sanel je jedan veliki radnik, jedan veoma, veoma vrijedan mlad čovjek koji je shvatio da se zaista sve mora prodati, da se mora biti najveći, ne može se bilo dopustiti da bude osrednji i pitanje vremena kad će to sve da rezultira visokim rezultatom.
Školovanje nastavlja na muzičkoj akademiji Franz Liszt u njemačkom gradu Weimaru, gdje je trenutno student treće godine u klasi čuvenog profesora gitare Tomasa Müllera Peringa. Tokom posljednjih 5 godina Sanel Ređić je osvojio 14 važnih nagrada na prestižnim internacionalnim takmičenjima.
Svirao sam jako veliki broj koncerata širom Europe i u Južnoj Americi. Kako zapravo dolazi do tih koncerata? Dakle, ja sam pronašao jednu formulu u internacionalnim takmičenjima. Počeo sam da se takmičim sa 14 godina, nastupom na jednom jako velikom takmičenju u Češkoj Republici, gdje sam bio četvrti, što dakle za mene je bio jedan jako veliki uspjeh, jel, doći iz jedne nepoznate sredine.
Sanel je trenutno na putu za Sjedinjene Američke Države, gdje se održava jedno od najprestižnijih takmičenja na svijetu, takmičenje Američke gitarske fondacije. Nagrada je primamljiva. 50 plaćenih koncerata u novčanom iznosu od 100.000 maraka. Prije 3 godine Sanel Ređić je objavio svoj prvi CD za izdavačku kuću Gramofon, što je ujedno bio i prvi CD klasične gitare snimljen ikad u Bosni i Hercegovini. Uskoro priprema i novi album, na kojem će se naći repertoar francuskog kompozitora Erika Satiea. Život Sanela Ređića skoro da je san. Školovati se vani kao i nastupati na internacionalnim takmičenjima nije nemoguća misija, ističe naš sagovornik.
Moram da kažem da sam jako puno proputovao do sada i da sam dakle vidio mnogim zemljama kako sve funkcioniše. Moram da kažem da Bosna i Hercegovina dakle ima jako veliki standard krenuši od osnovnog obrazovanja srednjeg, pogotovo dakle u muzici. Tako da sam ja iz prvog pokušaja bio primljen na akademiju Franz Liszt u Weimaru, upravo zato što sam imao jako dobro predznanje. Imamo dakle jako puno mladih talenata. Samim tim bih htio da poručim mladima da se dakle ne dvoume, idu naprijed i da se ne osvrću što neko drugi kaže, nego da gani neki svoj san.
Da jednog dana postane profesor gitare u Bosni i Hercegovini, Sanelova je vizija i želja.
Naravno da bih bio jako sretan da se vratim, jeli, i u BiH i da upravo svojim sugrađanima to znanje prenosim. I da Bosna i Hercegovina bude također u svijetu prepoznatljiva po klasičnoj gitari i po dobrim stvarima prije svega.
Priča Sanela Ređića može poslužiti kao dobar primjer kako savremenu bosansko-hercegovačku historiju treba zapisivati i pamtiti, ne samo kao post-dejtonsku državu, već kao oazu talenata, jer su za razliku od BiH političara, mladi talenti poput Sanela najreprezentativniji ambasadori ove zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Toliko za danas na talasima radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.